You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sila ang libo-libong mga visa ng mga migrante sa mungkahing paghihigpit ng tinatawag na character test. Ang mungkahing pagbabago na inihain sa parlamento ng nakarang buhay, inaasahang magkakaroon ng di magandang epekto sa mga New Zealanders na naninirahan sa Australia, kung saan maaaring magbigay daan sa lumalaking di pagkakasundo sa pagitan ng dalawang bansa kaugnay ng usapin ng deportation. Ang detalye sa ulat ni Rosemary Bolger na isinalaysay sa wikang Filipino. Pagkabahala sa lumalaking bilang ng mga New Zealander na nahaharap sa deportation mula Australia ang naging dahilan kung bakit ang dual New Zealand-Australian citizen na si Erina Murunga ay nagdesisyong maging isang migration agent upang tumulong sa ilang mga kaso. Umaapaw ang kahilingan sa taga-Adelaide na migration agent upang tulungan ang ilang mga Kiwis na nababahala na maaari silang ma-deport para sa kanilang mga isinagawang krimen may ilang taon lang nakalipas kahit pa di sila nasentensyahang mabilanggo.
Lots of New Zealanders are very, very worried about the future. It causes incredible upheaval for families. We're not talking about people that have just been here for a couple of years.
Ang usapin ng deportation ang naging sanhi ng tensyon sa pagitan ng New Zealand at Australia simula ng hinigpitan ng batas noong taong 2014. Bunga nito ay marami nang naninirahan sa bansa ng matagal na panahon ang pinabalik, kung saan sila'y nasentensyahang mabilanggo ng 12 buwan para sa isang krimen. Paulit-ulit na isinalarawan ng punong ministro ng New Zealand, Jacinta Ardern, ang isyo bilang nakakasira o corrosive, at nitong nakaraang pagbisita niya sa Melbourne ay kanyang nabanggit ang isyo. Ngunit walang nakikitang pagbabago sa paninindigan ng pamahalaan ng Australia. Sa halip ay minungkahi ng Ministro para Immigration David Coleman ang mas lalo pang pinahigpit na batas upang maging mas madali ang pagpapadeport ng libu-libong mga migrante dahil sa kanilang karakter. Sa ilalim ng mungkahing pagbabago, ang mga visa holder na may nagawang krimen na may sentensya ng maximum na hanggang 2 taon tulad ng pangkaraniwang kaso ng assault ay agad nababagsak sa character test, kahit pa man di sila nahatulang mabilanggo. Ayon sa migration researcher at dating Labor Policy Advisor Henry Sherrell, ang pinakahuling mukha ay may malaking pagbabago at maaaring mailagay sa panganib na ma-deport ang mga migrante kahit pa man di sila nakikitang panganib sa kanilang komunidad.
The changes which are being proposed will drastically lower that threshold in terms of failing the character test.
Yan ang tinig ng dating Labor Policy Advisor at Migration Researcher na si Henry Sherrell. Sinabi ni Henry Sherrell na kanyang sinuri ang mga sentensyang inihain sa lokal na korte sa New South Wales noong taong 2005.
The vast majority of criminal sentences result in non-jail sentences, even for crimes where we're talking about common assault, knowingly contravening an AVO, which is an apprehended violence order, an assault occasioning actual bodily harm.
Dagdag pa sa pagkabahala kaugnay ng mamungkahing pagbabago ay ipatupad dito ang tinatawag na retrospectively. Nangangahulugan, sino man nagsagawa ng krimen na sakop ng batas nitong nakaraay, maaaring ma-deport dahil sa kanilang karakter.
This is a clear concern, I think, in terms of how the Parliament makes rules around visas and the effect that this might have on migrants who have been in Australia for a long time and who have played by the rules, and then the rules are changing after they've acted, but also after they have paid the penalty for their crime as well.
Yan si Henry Sherrell, isang migration researcher at dating Labor Policy Advisor, kaugnay ng mamungkahing pagbabago sa character test. Bilang pinakamalaking bilang ng mga visa holders sa Australia, may limitadong karapatan para permanent residency, inaasahang maapektuhan ng husto at madidisbentahe ang mga New Zealander. Lalo na't kalahati sa 886 na visa holders ang pinabalik sa kanilang mga tinubuang lupay mula New Zealand. Ani Binibining Morunga, pinagsisikapang salain ng lipunan.
And that's what it feels like from our perspective. That's our feeling of being really hemmed in. And like I said, a lot of good people, a lot of ordinary people are just living in that sense of fear because it's like, when will this stop? Or how far will things go?
Yan si Rina Morunga, isang migration agent na New Zealander at Australian citizen. Noong nakarang buwan, sinabi ni Ministro Coleman sa parlamento na maghahatid ng malinaw na mensahe ang panukala sa lahat na mamamayang Australiano na di kukonsintihin ng lipunan ng Australia ang mga mamayang nitong nahatulan ng may sala sa nasabing krimen. Anya, isang pribilihiyo ang makapasok at manirahan sa Australia. Di ito karapatan. At dapat anyang asahan ng sinumang lumabag sa batas na mawala ang pribilihiyong ito. Habang dito, di nito sinasadyang targetin ang mamamayan ng New Zealand, sinabi ng La Trobe University Law Professor Patrick Kayser na magkakaroon nito ng epekto sa pagpag-ugnayan nito sa mga kalapit bansa.
Doubling down on the arguably very harsh policies that Australia has developed and is implementing is basically saying, look, we don't care about your concerns. In fact, we're going to drive a deeper wedge in our relationship. And I'm not sure that that's a sensible approach to take.
Sinurit nagsaliksik si Professor Kayser sa mga naging epekto ng mga pagbabago ng taong 2014. Anya, sa pagpapatupad ng mga pagbabago sa kalakaran, nagkaroon din ng malaking epekto sa maraming mga mag-anak.
It's often depriving these families of breadwinners and certainly depriving these families of fathers. And oftentimes these men have lived in Australia for many, many years, some arriving as children of tender age.
Yan ang tinig ng La Trobe University Law Professor Patrick Kayser. Sakaling ipatupad naman ang pamahalaan ng mga pinakahuling panukala para pagbabago, mungkahay ni Henry Sherrill, isang migration agent at dating labor policy advisor na isasaalang-alang ang isang natatanging probisyon upang matugunan ng panganib para sa mga New Zealanders.
More strength could be placed on if someone was a New Zealand citizen with long-standing ties to the Australian community.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.